ihanne. Ja silloin mä tämän taivaallisen aromin sain tuntea, mitä se oli. Mä olin liiankin nopea syömään sitä, mutta heti kun ne sanoi, että mä olin niin jännittynyt, että nyt voitte pistää sen mannaleivän, niin se pikkuinen leipä täytti koko suu. Ja aivan ihmeellinen aromi, semmoinen, mitä mä en ole koskaan maistanut. Se ehkä voisi maistua kardemummalle, hunajalle, jollekin tämmöiselle näin. Ja sillä hetkellä, kun mä olin laittanut sen suun, niin se suli. Ja samoin tämän toisen leivän. Myöhemmin mua harmitti, kun mä en säästänyt sitä esimerkiksi Raamatun väliin. Huolimatta siitä, että Harold sanoi, että syökää se heti, ettei se haihdu. Niin mä jo menin yhdelle ystävällekin sanomaan, että älä sitten vaan niin kun laita sitä väliin, että syö se heti. Mutta hän sanoi, että kun hän menee Sydneyyn, niin minä laitan sen siihen Raamatun väliin. Mä sanoin, että Sydneyyn on 15 tunnin matka. Kun sä tulet sinne, niin ding, siellä ei ole enää mitään. Mutta minä saastan sen Sydneyyn. Mä sanoin, no okei, ole hyvä, sitten täällä syö nyt. Ja sillä hetkellä, kun mä laitoin sen suuhun, niin joku valtava räjähdys tapahtui mun sisällä. Mä huomasin, että Jumalan tuuli pyöritty, mä olin liimautunut seinään. Ja mä en päässyt se 5 minuuttiin, mutta voimavirrat kävi mun lävitseni. Ja mä ajattelin, nyt varmaan koko kirkko katsoo, että mitä se eukko tuolla on kuin pannukakku. Mä katsoin sivuille, niin oli muutkin. Valtava voima. Ja ketkä näitä mannakakkoja söi, niin ne parantuvat vaivoistaan. Aivan niin kuin israelaiset vaelluksen aikana. Mä näitä juttuja nyt voi kaikille aina kertoa, mutta nyt täällä profeettakoulussa. Ja sitten kun näitä kasetteja valmistui, niin mä jo pois maasta, jos kiviä sataa. Ja mä olin niin hirveän innostunut tästä. Ja mä kirjoitin sitten eräälle ystävälle, joka oli lähetystyössä Papua Uudella-Kinealla. Että hyvähän teillä siellä Papualla on, mutta nyt missä sitten lomassa aikana tämän hommelin, niin saatiin mannakakkuja. No sieltä tuli sitten vastaus valokuvien kanssa. Ja siellä sanottiin, että hän teki työtä semmoisella paikalla, muistaakseni, mistä oli vissiin 3 päivän matka lähimpään paikkaan, mistä yleensä sai ostaa mitään leipää tai mitään keskellä viidakkoa, ettei sieltä nyt noin vaan lähdetty leipää hakemaan tai ruokaa. Niin siellä tuli sitten valokuvat ja 2 valokuvaa. Ja kertomus, että ai, teillä ilmestyy tommosia pikkukynnen kokoisia. Meille ilmestyy Hanna-tädin pikkuleivän kokoisia. Ja he olivat ottaneet valokuvia. Sitten toisessa valokuvassa oli tämmöinen metallivärinen niin kuin joku tinapikari. Ja hän sanoi, että jokaisessa ehtoollisessa niin Jumala täyttää sen viinillä. Enhän minä sitten enää voinut siihen mitään sanoa. Taas se on edellä mua. Et sinä ei tiedä, mitä tapahtuu. Olin yhdessä paikassa, niin mä puhuin tästä, niin eräs leidi, joka oli sairas, niin sai pienen mannapalan. Me puhutaan ihmeistä, niitä ilmestyy. Kun me saarnataan evankeliumin sanaa, sieluja pelastuu. Kun me puhutaan sairauden parantumisesta, sairaat parantuvat. Eihän ne tiedä sitä muuten. Kun me puhutaan profeetallisista lahjoista, profeetallinen henki laskeutuista alkaa tapahtumaan. Kun me puhutaan kultapölystä, sitä alkaa tapahtumaan. Eikö näin ole? Ja mä uskon, että näitä mannan ihmeitä tulee. Mulla oli viime matkalla iso valokuva näistä. Mä en ole, että mulla muistaakseni, mä en ole ihan varma, onko mulla mukana tuossa, mutta on mukana tällainen, että mä voin näyttää teille todistukseksi. Ja tämä Harold kertoi, että ensimmäisen kerran, kun se ilmestyi hänelle, kun se ilmestyi ilmestyskirjan sen luvun kohdalle, missä sanottiin, että Herra antaa teille niin kuin taivaasta mannaa ja valkoisen kiven, joka teidän jo on niin kuin salainen nimi kirjoitettu, joka on vain niin kuin Jumala tietää. Et hyvin oikeaan kohtaan se on tullut. He kiertävät ympäri maailmaa tällaisen palvelutehtävän kanssa. Olisi se kivaa. Mannapalvelutehtävä. No, mulla on langennut sitten vähän tämmönen tasaisempi homma. Että me voidaan maistaa ja nähdä, kuinka Herra on hyvä. Eli se oli psalmi 34:8. Eli monet ovat visuaalisia henkilöitä, jotka näkevät kuvan mielen silmillä. Ja tätä mä nimitän mielen kuvaksi. Ja profeetallinen inspiraatio tulee tätä kautta. Ja se kuuluu ilmestyksen lahja. Aivan samoin kuin se tulee mielen kuulemisen kautta. Eli te niin kuin kuulette sen pienen äänen tai teille tulee tämä tunne. 4. Mooses 12:6-8. Sieltä me löydetään erilaisia kommunikaatiotapoja Herralta meille. Siellä sanotaan, ja Herra sanoi, kuulkaa minun sanani. Jos keskuudessani on profeetta, niin minä ilmestyn hänelle näyssä, puhun hänelle unessa. Hänen kanssaan minä puhun suusta suuhun, avoimesti enkä peitetyn sanoin, että Moosekselle Jumala puhuu niin kuin, suusta suuhun. Mutta meille muille hän puhuu unien kautta ja ilmestysten ja tunteiden ja profeetallisen sanan kautta. Olisi se kiva, kun Herra puhuisi. Istuisi tuossa vieressä, me voitaisiin puhua niin kuin suusta suuhun. Vau! Wow. Vieläkö te jaksatte ennen kahvia vai kuoletteko te jo kahvin nälkä? Mitäs toi kello on? Se on 4. Mooses 12. luku, jakeet 6-8. Kuinka kauan aikaa? Tää häiritsee, tää kroppakuori on mua näkemästä tätä kelloa. Mitä te? No niinpäs onkin. Okei. Eikös emäntä voisi mennä vähän niin kuin kaatelemaan siellä? Mä vielä tästä tuoksusta, mä oon kertonut tämän aikaisemminkin jossakin kasetilla, mutta 2 vuotta sitten mä pidin tämmöisen päivän seminaarin eräässä kaupungissa, kun he sitä halusivat. Ja jotenkin mä innostuin puhumaan näistä tuoksuista. Se meni vähän sivuraiteille, koska tuli vaan tämmöinen yhden illan seminaari. Niin kuin mulle yleensä on tapana kertoa sitten ihmeestä, se on mun mielialueitani. Ja mä kerroin juuri näistä tuoksuista, että Jumala varmasti opettaa, kun piti pikaa äkkiä heille opettaa, niin te voitte tuntea tuoksuja ja kaikkea. Sitten meille tuli se aktiviteettivaihe, että me harjoiteltiin näitä asioita ja että mitä teille nyt tulee mielenkuva ja tämmöistä. Niin yksi leidi sitten sieltä viitteessä sanoi, että joo, että hän niin kuin hän näkee tulta. Ja no siihen nyt tietysti oma selityksensä. Ja sitten yhtäkkiä hän huusi, mä tunnen savun tuoksua. Mä ajattelin, että vau, se meni heti perille. Heti hän tunsi savun tuoksua. Sitten toinen sitä perältä nousi, että minäkin tunnen savun tuoksua. Ihmeellistä. Sitten kolmas nousi, joo mä tunnen kanssa. Sitten mä, haa herra, mäkin tunnen savun tuoksua. Mä olin iloinen, että meni todella näin hyvin perille, että heti herra tuli ihmeiden kanssa. Sitten yhtäkkiä keittiön ovi pamahtaa auki. Pastori rova ryntää sieltä, että mä poltin taas ne pizzat, nyt se koko mikro on tulessa. Sieltä tuli hirveä musta savupilvi. Mä ajattelin, että okei, ei se ollutkaan sitten niin kuin mä luulin. Me purskahdettiin kaikki nauruun. Meillä varmaan kesti 15 minuuttia ennen kuin mä en pystynyt sanomaan, mitä me vaan naurat. Tuli se pyhä nauru sitten sen jälkeen. Mutta tämän tapauksen kautta, niin meillä oli hirveä helppo. Ei ollut mitään jännitystä enää. Joka kerta, kun mä yritin sanoa jotain, niin kaikki muistivat, että savun tuoksu. Ne muisti vielä viime vuonnakin, mä kävin siellä, että tuntuuko savun tuoksuna. No, jokainen meistä innostuu. Me käsitellään vielä tässä englantilainen sana sanoo visionääri, eli näkyjen näkijä. Me äsken katsottiin näkijä ja tähystäjä vartiopaikalla. Ja nyt on niin kuin näkyjen näkijä, että mitä ero näissä on. Siellä ensimmäinen aikakirja, 29:29, niin me nähdään 3 erilaista sanaa kuvailemaan 3 profeettaa. Otetaan esimerkiksi niin, kuningas Daavidin vaiheet, sekä aikaisemmat että myöhemmät, niin siellä on kirjoitettuna näkijä Samuelin historiassa. Siellä sanotaan näkijä Samuelin historiassa, että hänestä nimitettiin, että hän on näkijä. Ja profeetta Naatanin historiassa, siellä sanotaan profeetta Naatanista, ei suinkaan sanota näkijä. Ja sitten sanotaan tietäjä Kaadin historiassa. Nykyisin tällä tietäjällä on vähän negatiivinen merkitys uusi aikamessuunta ja kaikilta tämmöisiltä. Mutta siellä sanottiin tietäjä, niin kuin tietää. Voi olla, että meillä suomen kielessä on mitään korvaavaa sanaa. Monta kertaa suomen kieli on joissakin asioissa pikkusen köyhää, että mä en löydä aina kaikkia semmoista, mikä ilmaisisi sen juuri sellaisena kuin se on. Niin mä opetan nyt jossakin esimerkiksi tämmöisestä asiasta, kun suomalaisella on hirveän heikko itsetunto. Ja useimmiten se johtuu siitä, että he menevät tämmöisen niin kuin intimidation hengen alle. Ja mähän on löytänyt korvaavaa sanaa tälle, mikä on intimidation englanniksi, se selvittää kaiken, mutta se on semmoinen niin kuin alistava henki, halveksiva henki. Te varmasti olette monet kokeneet kohdalla, niin minä olen ainakin kokenut sen. Että joidenkin henkilöiden kohdalla sä menet aivan niin kuin tonne, tiedätkö, että vaikka sä kuinka yrittäisit sanoa jotakin, niin se henkilö katsoo sua niin kuin ylhäältä alaspäin. Ja siellä on semmoisia kivoja sanoja, että ne pystyy pistämään sut tonne. Että sun täytyy taistella sitä alistavaa henkeä vastaan. Ja jos sä annat sille vallan, niin sun itseluottamuksesi on romahtanut. Samalla hetkellä, kun sä oot antanut sille vallan, niin sä menetät sen hengellisen auktoriteettiasemassa. Ja pastoreita nimenomaan tämä intimidation, eli tämä halventava henki, osoittaa. Ja silloin sä et voi toimia niin kuin pyhässä hengessä ja auktoriteetissa, jos sä annat sille hengelle toimintavallan. Ja joissakin ihmisissä tämä on valtavaa voimakkaana. En mä tiedä, johtuuko se heidän kasvatuksestaan tai sitten heidän omista alemmuuden tunteistaan. Ja se voi olla henkikin. Mutta te vaistoatte sen heti jossakin ihmisessä. Ja ihan rohkaisuksi teille mä sanon, että älkää antako sille hengelle valtaa. Huolimatta siitä, että vaikka nyt puhuttaisikin diimon hengestä tai mistään tällaisesta, mutta sille asenteelle. Koska silloin ne hengelliset lahjat, mitkä teillä on, niin aivan niin kuin sammuu, koska teille tulee ihmisarkuus ja pelko. Ja Jumalan tahto on, että meillä on se auktoriteetti yli kaiken henkivallan. Ja jos te sen menetätte, niin te ette voi toimia kunnolla. Ja tästä mä haluaisin joskus myöhemmin opettaa jossakin tarkemminkin, koska mä koen sen, että nimenomaan suomalaisilla on tämä, että he helposti menevät tämmöisen alistavan hengen alle. No niin, eli täällä nyt oli jo näkijä, profeetta ja tietäjä. Ja Samuel oli näkijä, hebreankielinen alkusana, jos te haluatte sen kirjoittaa, niin se on Ra-ah, eli R-A-A-H. Ja Naatan oli profeetta, ja alkukieli sanoo Nabia. Se on niin kuin N-A-B-I-Y. Ja sitten Kaad, tietäjä Kaad. Niin alkuperäinen sana on sohe, joka tarkoittaa S, se on niinku C-H-O-Z-E-H. Nämä on hyviä nämä sanat tietää, jos joku teiltä kysyy. Että nämä todella Raamatussa ja mitä ne tarkoittaa. Jos joku sanoo, että ei siellä Raamatussa tuommoista ole. Mutta nämä profeetat on eroteltu, mitä ne tekevät. Ensimmäinen aikakirja, 29. luku. Ja jae 29. Eli Kaad merkitsee sekä näkijää että erityistä henkilöä, jolla on ennalta tietämisen lahja. Se on suuri ero, tietäjähenki ja ennalta tietämisen lahja. Niin kun, monilla oli tämä ennalta tietämisen lahja, esimerkiksi niin Saulille kerrottiin, missä hänen kadonneet aasinsa oli. Ja se myöskin liittyy tähän tiedon sanoihin. Ja kun mä opetan teille. Okei. No sitten on mielenkiintoista huomata, että Daavidilla oli myöskin musiikkiprofeetta. Onko erikseen mainittu siellä? Asafahia, musiikkiprofeetta. On monia profeettioja, jotka tuntevat, että kun he laulavat, niin he voivat antaa tämmöisen sanoman. Ne sävelet aivan niin kuin pulppua sieltä. Laulavia profeetoita. Ja heitä kutsuttiin myöskin näkyjen näkijäksi. Ja sitten tämä Sheh, eli näkijä ja tietäjä, henkilö näkee näyn Herralta siitä, mitä Herra on tekemässä tai tekee. Herra puhui muun muassa Habakukille näin, toinen luku 2-3, Habakuk. Ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky. Ja piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Se täytyy olla aika suuri, aika suuret kirjaimet. Hänen piti piirtää se näky. Toiset profeetat on semmoiset, että ne on vähän ujoja sanomaan jotakin, mutta niillä on helpompi kirjoittaa. Se jotenkin niin kuin tulee, se luovuus tulee kirjallisena tapana. Ja mulla on monta kertaa ollut, että mulle tulee jotakin lappusia, minne profeetat on kirjoittanut sen sanomaan, mutta ne ei niin kuin tule mulle sanomaan, se on ihan oikein ollut. Että he tuntee vaan niin kuin henkilökohtaisesti lahjan toimivan tällä tavalla. Ja se on hyvä ujoille ihmisille, mutta heillä on, ja he on muutenkin sellaisia ihmisiä, että he saattaa niin kuin olla kirjallisia, heille voi tulla runoja tai jotain tämmöisiä. Voi olla, että teissäkin on monia tämmöisiä henkilöitä. Sekin on profeetallinen lahja. No niin, ja nyt se pitää olla semmoinen, että juostessakin voi lukea. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä, jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu eikä myöhästy. Näky esimerkiksi tulevasta tehtävästä saa meidät menemään eteenpäin. Sananlaskut 29.18. Siellä sanotaan, siellä missä ei ole näkyä, ihmiset ovat kurittomia. Se on siellä ihan sanottu. Ihmiset ovat kurittomia, missä ei ole näkyä. Niin kuin laallisetkin ihmiset puhuu siitä, että heillä on joku näky tehdä jotakin, visio, toteuttaa joku projekti. Niin heillä on joku näky tästä. Ihan hyvin me voidaan sanoa, että meillä on näky. Jumala antaa meille niin kuin jonkun näyn. Jollekin se voi antaa vaikkapa seurakunnan rakennuksen rakentamisesta. Tai näkyy, että mulla on nyt semmoinen näky vaikka tämän paikkakunnan evankelioinnista. Tai jotain tämmöistä, mutta se on niin kuin meillä on näky. No niin. Eli toisin sanoen näyn puute elämässämme ei motivoi meitä toimimaan, vaan vaellamme toimettomasti vailla päämäärää. Mä uskon, että jokaisella meistä on näky hengellisessä elämässä tehdä jotakin. Joku semmoinen sisäinen näky täällä näin, niin kuin yleensä uskovilla on. Jonkunlainen päämäärä, mitä kohti me ollaan menossa. Näky antaa meille motivaation tehdä ja toimia. Ja toimittaa niin kuin jotakin tuottavaa. Ja näky kannustaa meitä menemään kohti Jumalaa ja hänen tarkoituksiansa. Esimerkkinä tästä on Esra, joka sai näyn rakentaa tuhoutunut temppeli ja korjata se. Eli ihmiset olivat tulleet apaattisiksi yrittämään ja heillä ei ollut enää näkyä rakentaa Jumalan huonetta. Se on siellä Esra 6. luku jae 14. Ja Esra alkoi niin kuin ponnistamaan, niin kuin, hänellä oli palava halu tuli tänne sydämeen ja niin kuin näkyi uudistaa Jerusalemin muurit. Rakentaa niin kuin Israelin kansalle se, mitä Jumala oli niin kuin tarkoittanutkin. Tarvittiin vain yksi ihminen. Voi olla, että hyvinkin täällä tarvitaan vain yksi ihminen, jolla on näky tämän paikkakunnan herätykseen. Ajatelkaa Velsin herätyksessä. Kaksi vanhaa mummelia siellä jossakin ladossa rukoili. Sinnikkäästi ja huusi Herran puoleen. Ja Herra aina vastaa, jos meillä on intohimo johonkin asiaan. Siellä ei tarvita kuin yksi tai kaksi ihmistä. Mutta jos on seurakunnassa vaikka 100 ihmistä, mutta ne on kylmiä ihmisiä, niin ei tapahdu mitään. Mutta kun on yksi kuuma ihminen, joka itkee Herran puoleen, niin täällä räjähti. Ei tarvita kuin yksi. Jumala aina vastaa ja Jumalaa liikuttaa sen ihmisen halu, joka tulee sydämestä. Mitä tahansa me halutaan niin kuin Jumalalta, niin ei Jumala ole sellainen, joka ei muuttaisi mieltänsä. Niin me huudetaan, jos on niin kuin Jumalan mielisiä asioita, niin me huudetaan Jumalan puoleen intohimoisesti, ne se tapahtuu. Olkoon sitten kyseessä sairaus tai omaisen pelastuminen tai mikä tahansa, niin ei hellitetä, vaan huudetaan, niin Jumala laittaa enemmän niitä enkeleitä sen ihmisen tielle ja niin se pelastuu. Taakan kantaja. Ehkä se tuntuu vähän oudolta sanalta, mutta tämä on myöskin profeetallinen. Taakan kantaja. Eli siellä kirjoituksessa on muutamia kohtia, jotka kertovat, että profeetallisesta sanomasta, joka on taakan kantamista, erityisesti esirukousalueella tämä tuntuu. Jesaja esimerkkinä, Jesaja 13. luku, ensimmäinen jae mainitsee, että hänellä oli taakka Baabelin tähden. Hän kantoi rukouksessa taakkaa, profeetallista taakkaa siitä, mitä oli Baabelissa tapahtunut. Ja jälleen uusi Raamatun käännös jättää tärkeän sanan kääntämättä. Se on englanninkielisessä kyllä, mutta ei tässä uudessa Raamatun käännöksessä. Ja vanha lestadiolaiskäännös tarkentaa tämän näin. Baabelin kuorma, jonka Jesaja Aamoksen poika näki sen taakan. Eli taakan kantaja ei ole kuvaus henkilön persoonallisuudesta, mutta sen sanoman laadusta. Hebreankielinen alkusana tähän on massa, M-A-S-S-A. Hyvä teidän kirjoittaa nämä alkusanat, jos joku kysyy, että mistä se on lähtöisin. Joka yksinkertaisesti merkitsee taakka. kaa, eli painoa, massa. Niinhän se meilläkin oikeasti, massa. Sulla on massa harteilla, helppo muistaa. Eli 4. Mooses, 11. luku, jakeet 16-17, kertoo Herrasta, joka helpotti Mooseksen profeetallista taakkaa. Ja voitte kirjoittaa nämä sananpaikat ylös ja tarkistaa sitten kotona, niin se teille vielä alkaa valkenemaan. Että jos teidän aika menee siihen, te etsitte sitä. Eli Herra helpotti Mooseksen profeetallista taakkaa asettamalla 70 vanhinta kantamaan profeetallista manttelia Mooseksen kanssa. Yleensä tämä on sellainen kuvaannollinen sana. Puhutaan profeetasta, että hänellä on profeetallinen mantteli. Se lähtee siitä vanhasta testamentista, kun heillä oli tietynlainen vaatetus. Ja monasti Herra on minullekin näyttänyt joku ilmestyksen henkilöstä, joka tulee eteen. Ja sillä on niin kuin, profeetallinen virka, niin mä näen yhtäkkiä, kuinka hänelle lasketaan profeetallinen viitta harteille. Mä sanoin, tämä on jännää. Mä näin keräistä pastorista, että tuli pitkä niin kuin viitta. Niin kuin profeetallinen viitta, ja niin olikin, että hänellä oli profeetallinen lahja. Ja muistan, kun tämä Keijo tuli ensimmäisen kerran niin kuin tällä profeetallisille markkinoille, niin mä näin, että hänen harteille asettiin pikkuviitta. Se oli loppu tänne asti. Hän oli vielä sellainen täysin kasvanut. Ja Keijossa ilmenee just se, että hän me oltiin erässä profeettakurssissa yhtäkkiä sieltä vaan alkoi ilmenemään. Mä sanoin Keijolle, että olet tässä vaan mukana, että ei sun ole pakko niin kuin olla tässä touhussa, mutta seuraat, niin yhtäkkiä mä huomasin, että hän oli siinä harjoitusjoukossa. Mä ajattelin, okei, kun hänelle oli ilmennyt silloin vielä mitään tämmöistä, että jos hän kerran haluaa olla, niin mikäpä siinä, että en mä anna paineita hänelle. Ja sitten kun harjoituksen yhteydessä, niin me sanotte, että kuka on saanut mitä millekin, mä huomasin, että Keijo oli kans jonossa sanomassa. Mä ajattelin, onko hän on käsittänyt, kun hän ei siinä mielessä ymmärtänyt vielä niin kuin suomea niin hyvin, niin hänet oli aivan täsmällinen sanoma. Sitten mä kysyin Keijolta, että mitä sä oikein, näikö sä, että joo, mä sain tämän. Ja sen jälkeen häneltä rupesi pulpahtamaan aivan tarkkoja tiedonsanoja. Mä ajattelin, että hyvin tehty, että tämä puhkasi sulla tämmöisen näin. Hän niin kuin hoksasi, miten se homma käy ja niin hän saattoi astua palvelutehtävään mun kanssani. Ja mä vaan sivusta katselin, että siellä se poika profetoi ja antaa tiedonsanoja. Ja sitten eräs pastori kerran juoksi mun luokse, että tiedätkö mitä, tuo ihmeellinen poika. Että se tuntee kipua eri osissa kehoa, että aina kun tuli sairas hänen luokse, että et sä sanonut ollenkaan, että silloin tuommoinen sairauden parantamisessa, mutta ei se varmaan itsekään tiennyt sitä. Se puhkesi siinä palvelutehtävässä ja se kuului tiedon sanoihin. Hän tunsi, kenellä on polvi, kenellä olkapää ja hän sanoi, että hän tunsi kipuna sen. Eli kun hän laittoi tämän lahjansa käyttöön, niin Herra antoi enemmän, niin kuin tältä profeetalliselta alueelta. Me ollaan nyt tässä viitassa. Niin siellä myös sanotaan, minä sitten astun alas ja puhun siellä sinun kanssasi ja otan henkeä, joka sinussa on ja annan heille. Sitten he voivat auttaa sinua tuon kansan taakan kantamisessa. Tämä oli se Mooseksen 4. Mooses 11. Eli auttaa sinua tuon kansan taakan kantamisessa, ettei sinun tarvitse sitä yksinäsi kantaa. Mooseshan johti 3 miljoonaista ihmisjoukkoa ja toimii niin kuin yksin heille profeettana. Eli profeetalliset taakan kantajat ovat kutsuttu rukoilemaan. Nämä ovat niitä profeetallisia esirukoilijoita. Ja nämä henkilöt voivat tuntea surun asioista, jotka eivät ole kunnossa tai Herran mieleisiä. Usein profeetalliset esirukoilijat itkevät. Se itku tulee tuolta syvältä. Et siitä on niin kuin vaikea. Se vaan alkaa, että sun pää ei itke. Ja tavallaan silmät ei itke, mutta sitä vaan tulee jostakin syvyyksistä ja se on silloin sitä profeetallisen taakan kantamista. Mä uskon, että moni teistä on rukouksessa kokenut tätä, ja te olette niitä profeetallisia taakan kantajia. Eli nämä profeetat on kutsuttu rukoilemaan asiat kuntoon. Ja ulkopuoliselta ehkä tuntuu, että tällaiset profeetat ovat jatkuvasti ikään kuin vuoristoradalla luonteellisesti. Mutta Herra on kutsunut heidät tähän tehtävään. Ja meni ylös alas ylös ja saattaa hermostuttaa semmoista vakaampaa ihmistä. Mulla on tällainen suloinen pariskunta, argentiinalainen, jonka mä tunnen. Ja tämä rouva on tämmöinen taakankantaja. Ja monet ihmiset ei kerta kaikkiaan voi sietää, että hän on hyvin suloinen ihminen. Ja usein hän soittaa minulle ja kysyy, että mulla nyt tuntee aivan kuin vanne tuossa päässä. Onko sulla päänsärkyä? Sitten yhtäkkiä mä huomaan, jee, mulla on kans tämmöinen vanne. Mutta mä ajattelin, että mä oon varmaan vähän väsynyt, että meni kokouksessa myöhään. Ei oo, kun mä otin selvää jo. Niin Brisbanesta on lähtenyt semmoinen ja semmoinen, että täällä on semmoinen ja semmoinen konferenssi, ja täällä on joku uusi aika konferenssi. Aina kun on jotain, että vihollisen voimat sählää täällä näin, niin mulle tulee tämä, että nyt rukoilet mun kanssani. Että Jumala antaa tämmöisiä ulkoisiakin merkkejä joskus tästä. Ja joskus kun on meillä kokouksessa, kun hän käy vakituisesti siellä, niin yhtäkkiä, jos tulee uusia ihmisiä, niin poistuu ja sanoo, että hän ei voi olla täällä. Hän meni autoon ja itkee hillittömästi siellä. Sen ihmisen tähden. Eikä kukaan meistä vielä ole hoksannut. Että silloin niin kuin hengen asiat niin kuin epäkunnossa tai jotakin niin kuin murhetta. Jos siellä on joku sairas ihminen, niin heti hän purskahti itkuun ja alkaa valittamaan. Ja mä otan hänet sitten kahvihuoneen, että mikä sulle tuli, kun hän on niin herkkä. Ja jotkut saattaa tulla sitten vähän loukkaantumista, aina toi tuossa pillittää. Että etkö sä nyt voisi sanoa, että olisi vähän hiljaa, että vähän tuli ilontilaaja. Ja hän sanoo, että oi Anne, täällä on nyt joku. Mä tunnen niin selvästi, että täällä on sairauden henki. Mä tunnen selvästi sen. Ja hän alkaa niin kuin esirukoilemaan siellä yksinäisyydessä. Ja sitten käy ilmi, että siellä on joku, joka oli vakavasti sairas. Ja tämä on sitä taakan kantamista. Ja hän on niin herkkä näissä asioissa, että kun meillä on isoja seurakuntia siellä lähistöllä, niin hän heti soittaa mulle ja sanoo, että tunnetko sähläkkää, tunnetko hässäkkää, mutta en tunne mitään. Joo, täällä on kauhea sähinä nyt täällä Brisbanessa. Hän on itkeni ja huutanut Herran puoleen. Että onko se soittanut seurakuntia, että onko apostoli lähtenyt pois, kun meillä on seurakuntia, suuria seurakuntia, joissa niin kuin apostolit, jotka ovat perustaneet jo 300 alaseurakuntaa ja niin tavalla, että kiertävät niin kuin ympäri maailmaa, että semmoinen isällinen apostolinen ote. Niin, jos me otetaan siitä selvää, niin siellä on niin kuin apostoli lähtenyt pois kaupungista. Ja silloin alkaa hengen maailmoissa tavallaan niin kuin hengen sota, että se auktoriteettiasema yhtäkkiä muuttunut ja siellä alkaa sähinä, niin tämä tuntee heti sen. Ja hän joutuu sen viikon rukoilemaan koko ajan niin kauan kuin tämä auktoriteettihenkilö palaa. Meillä on annettu tämä auktoriteettihenkilö. Ja mä en tiedä kuinka moni teistä tuntee 80-luvulla. Alkoi tällainen profeetallinen liikehdintä ensimmäisen kerran, ja sitä sanottiin niin kuin kansasin profeetat. Siihen kuuluvat sellaiset henkilöt, ne olivat nuoria silloin, ei nyt uskossa, mutta tässä profeetallisessa tehtävässä, kun kuka nyt oli, jonka kirjakin on vissiin käännetty suomeksi. Ne on yksi Mike Bickle, jos te olette kuulleet, joka suosituimpia puhujia Yhdysvalloissa, John Beverly, jonka yksi kirja on käännetty suomeksi, mutta mä en tiedä minkä niminen. Mutta nämä niin kuin kuuluvat tähän ryhmään ja profeetallisuus toimii valtavasti heidän kauttansa ja profeetat ryhmittyvät yhteen. Ja siellä annettiin sitten profetioita niin kuin tulevista ja kansakunnista ja niin edelleen. Ja se alkoi laajenemaan tämä profeetallinen rinki, kunnes siellä alkoi tulla myöskin jotakin lipsahduksia. Ja näitä profeettoja alettiin painostamaan. Ja tämä koko ryhmittämä tämä herätys, joka oli alkanut, niin alkoi painumaan pois. Että kukaan ei niin kuin luottanut enää heihin. Ja syy, että se romahti, oli siinä, että heillä ei ollut ketään peräänkatsojaa. Niin kuin Raamattu sanoo, oikean raamatullisen pohjan, että Jumala asettaa ensin niin kuin profeetat ja sitten apostolit. Profeetat ja apostolit kulkevat yhdessä. Ja heillä ei ollut ketään, joka olisi katsonut heidän perään. Eli toisin sanoen sellainen henkilö, joka olisi ollut isä heille ja etukäteen katsonut, että niin kuin sanotaan, että muut arvostelkoot. Niin katsonut, että tuleeko tämä Herrasta, kun siellä oli kaikenlaista kansaa, tuleeko tämä profetia Herrasta vai ei. Niin se romahti. No nyt nämä henkilöt ovat nousseet uudestaan. Silloin muistaakseni Vineyardista John Arnott otti heidät niin kuin siipiensä suojaan. Ja alkoi katsomaan perät, oli niin kuin isällinen, apostolinen vartija siinä. Heidän ohjaajana. Ja tästä on tehty nyt paljon kirjojakin. He sanovat, että he tekivät siinä virheen, mutta Jumala opetti jotakin. Ja nyt kun uusi profetallinen liikehdintä on alkanut, he ovat oppineet jotakin. Olemaan myös niin kuin alamaisia seurakunnan johdolle ja niin kuin pastoreille. Ei profeetta ole semmoinen henkilö, jos hänellä on vaikka profeetan virkaiset, että kävelee tuosta sisään ja asettaa pastorin esimerkiksi kyseenalaiseksi. Koska profeetan henget on profeetalle alamaisia, jos te ymmärrätte. Että hänen täytyy alistua pastorin auktoriteetin alle, eikä hän voi mennä sen yli. Jos profeetta alkaa johtamaan seurakuntaa, niin se menee takuilla pieleen. Sillä profeetan luonne on semmoinen, että kiire. Nyt äkkiä täytyy mennä tuolle Sionin vuorelle. Ja lampaat ruhjoutuu, ne ei ehdi perässä. Ja pastorin luonteeseen taas kuuluu, että jokainen, että se hosuttaa nyt jokainen sinne mukaan. Ja profeetan mielestä se on ihan uuno, se hidastelee. Ja pastorin mielestä se profeetta on liian kiireinen ja se aina sählää. Ja on semmoista niin kuin kissahännän vetoa. Mutta profeetan on opittava, että hän asettuu niin kuin pastorin auktoriteetin alle. Ettei lauma ruhjoonnu. Ja tietysti pastorinkin pitää oppia, ettei liikaa hidastele. Sillä ainahan niitä tulee, jotka ei koskaan ehdi mukaan. Tämä nyt oli tästä. Ja otetaan sitten toinen profeetallinen alue. Sanan saattaja, airut, julistaja ja profeetta. Siis sanan saattaja, airut, julistaja, profeetta. Ja tätä profeettalajia voisi kuvailla sen mukaan, miten he kommunikoivat ja julistavat, pikemminkin kuin mitä, minkälaisen sanoman he saavat Herralta. Ja alkusana on tähän natap, joka on N-A-T-A-P-H, ja se tarkoittaa profeetallisesti inspiroitua saarnaajaa. Tämä sopii hyvin pastoreille, tai yleensä julistajaa. Ja tämä natap on juurisana. Se juurisana on O-O-Z-E-O-Z, joka merkitsee, jos ihan sanan mukaan tämä laitetaan, niin pudota tippumalla. Eli puhua inspiraatiosta. Siinä ei nyt niinkään johtolankaa, mutta se tulee niin kuin inspiraation avulla tämä saarna tai julistus. Siellä on esimerkiksi niin käännetty sana. Hesekielissä 21.2 on muistaakseni käännetty tämä sanalla saarnata, mutta se on kuitenkin alkukielessä julistaa, joka on sama kuin profetoida. Siellä sanotaan, ihmislapsi, käännä kasvosi Jerusalemia kohti, vuodata sanasi pyhäköitä vastaan ja ennusta Israelin maata vastaan ja sano Israelin maalle. Sanansaattajan kuninkaallinen virallinen sanoman tuoja, ja yleensä se merkitsi diplomaattia, kuningaskunnan edustajaa, diplomaattista taitoa sodankäynnin aikana, ja sana merkitsee julkaista, julistaa, signaali tulevista asioista. Jotkut voivat ottaa tämän sanan esimerkiksi niin taistellakseen profeetallista liikehdintää vastaan. Siellä on profetioista käytetty monia sanoja. Muun muassa roomalaiskirja 12 käyttää mitenkään siellä sanottiin, että puhutaan näistä motivaatiolahjoista. Ja siellä puhutaan myöskin sanalla, niin kuin, kenellä on niin kuin profetia ja kenellä on niin kuin, taito palvella ja kenellä on niin kuin antamisen lahja. Ja te voitte itse lukea sen sieltä, niin siellä käytetään erilaista sanaa profetiasta. Ja siellä ehkä käytetään enemmänkin tätä sanaa julistaa ja sanan saattaa, mutta se ei tarkoita sitä, että se ei voisi olla profeetallista. Tämä on sellainen sana, roomalaiskirja 12, josta on kiistelty kautta vuosisatojen. Kirkolliset ovat kiistelleet, ja varsinkin ne, jotka haluavat laittaa profeetallisuuden sellaiseen lokeroon, että sitä ei ilmene enää nykyaikana. Ne ottavat sen sanan. Ja eikä se ole kauankaan aikaa, kun mä löysin internetistä sellaisen sivun, jossa joku opetti tätä, että ei nykyaikana tämä profetia toimi. Että se tulee semmoista sanasta kuin profeteia, ja se on vaan julistaa. Se tarkoittaa vaan, että ne korintolaiset siellä vaan nousi pystyyn ja sanovat jotakin kaunista, julisti. Minusta nyt on taas käsitetty väärin. Eli kun on ilmestynyt tämä kreikan kielen sanakirja, hebrean kielen sanakirja meille kaikille luettavaksi, niin jotkut rakentavat sen sanakirjan avulla itsellensä raamattutunnin osaamatta kieltä. Ja sana käy hebrean kielen kanssa. Sana saattaa saada täysin eri merkityksiä ja ajatella, että juu näin se on, ja sille rakennetaan niin kuin oma opinkappale, lainkaan ymmärtämättä niitä juuri sanoja, mistä se lähtee. Ja sana on kreikan kielessä. monta kertaa kreikkalaisilta, kun minulla on kreikkalaisia ympärilläni siellä niin kuin siirtolaisena, niin tarkistan, että onko se näin vai ei, ja heitä suututtaa tämä ihan sama asia. Että kieltä taitamatta, se on hyvin rikas kieli, kieltä taitamattomat niin ottavat sellaisia asioita, millä ne haluavat perustella, että armolahet ei toimi tai profetia ei toimi. No, tämä oli sivuasia. No, yksi helluntailiikkeen virheistä on laittaa profeetta tietynlaiseen muottiin, ja vain sen muotin mukaisesti hän voi profetoida. Te olette varmaan kaikki törmänneet siihen. Mulla ainakin kävi näin helluntailiikkeen aikoina, kun mä olin nuori uskova, niin mulla oli tietty kuva profeetoista, millä tavalla voi profeetoida, kuka voi profeetoida ja mitenkä se täytyy tapahtua. Ja se oli se muotti, jonka joku joskus oli alkanut. Mä muistan, kun mä nuorena kristittynä, niin mä suljin silmäni, mun käsi rupesi menemään vain jotakin kohti. Ja mä aloin silmät kiinni kävelemään, ja se oli just se ihminen, joka tarvitsi rukousta. Niin mä kuuluin eräs helluntaiseurakunta, niin siellä sitten tuli eräs leidi sanomaan, että kuule Anne, sä et voi tehdä sitä. Ja ne ihmiset tuli kaikki autetuksi. Ja sanovat, että no, miten sinä tiesit tulla mun luokseni? Kun Herran pyhähenki toimi tällä tavalla. Mä sanoin, että minkä takia mä voin tehdä tätä? No kun tämä kuuluisa helluntaisaarnaaja vaimo toimii tällä lahjalla, niin se vaan saa toimia tällä lahjalla. Sinä vaan matkit sitä. Mä olin vasta tullut uskoon. Mä edes tiedän, että kuka tämä henkilö oli. No se lahja, mä pelästyin niin, että ei, että en mä voi toimia, kun sillä jo on se. Niin se niinku tukahtui moneksi vuodeksi. Nämä oli vaan niitä helluntailiikkeen muokkaamia kaavoja. Ei nämä ihmiset itsekään niitä oikeastaan ymmärtänyt. Että eihän heitä siitä voi syyttää. Mutta se oli jollain lailla niinku opetuksen puute, että Jumalan henkihän toimii samalla tavalla, se toimii eri tavalla. Ja jos joku saa hengessä tämmöisen näin, että menee jonkun luokse, niin toimikaa ihmeessä. Huolimatta siitä, että joku helluntailiikkeen tai jonkun muun liikkeen napakymppi on toiminut sillä. Niin hän voi omistaa sitä lahjaa itselleen. No niin. Eli Jumalan pyhä henki voi toimia aina eri muodossa. Ja profeetallinen julistus tai saarna on juuri tällainen muoto, jota ei ole huomioitu profetiaksi. Huolimatta siitä, että te esimerkiksi tämän seurakunnan pastori voi yhtäkkiä alkaa puhua, kun tulimylly ja te huomaatte sen hengessä, että nyt sieltä tulee profeetallista sanomaa. Hän niin kuin profetoi siinä saarnassaan. No niin. Ja silloin kun tulee tällainen saarna, niin se menee tulee niin kuin suoraan isän sydämeltä, kuulijan sydämelle, ja julistus ikään kuin uppoaa sinne kuulijan sydämeen. Ja moni tulee varmasti sanomaan, että tuo sana sattui. Se oli justiinsa mulle. Mutta muista, että profeetallinen julistus ei ole vain innostusta. Että innostus ei ole Herran profeetallista puhetta, se tulee niin kuin henkilöstä itsestään. Mehän voidaan aina innostua jostakin asiasta. Me ollaan henkeä ja vereä johonkin asiaan, niin kuin, no täällä Suomessa, niin mua huvittaa, kun täällä on niin paljon puolueita. Mä en edes tiedä, kuinka monta puolueita, mutta jokainen, olkoon se sitten kansandemokraatti tai sosiaalidemokraatti tai kokoomuslainen, innostuneesti, niistä on kyllä hyviä saarnaajia. Ja se on innostusta. Niin aivan samalla tavalla joku, joka kuuluu baptistiseurakuntaa, lähetysseurakuntaa, helluntaiseurakuntaa ja sitikirkkoon, niin saattaa innostuneesti puhua, mutta se ei tarkoita, että hän on niin kuin profeetallinen sanoma Herralta. Et ymmärrättekö te tämän eron? Innostus, ja erottakaa nämä näin. Me otetaan tämmöinen sana vielä kuin oraakkeli. Voi olla, että te olette kuullut tämmöisestä sanasta kuin oraakkeli. Se alkuperäinen sana on N-A-B-I-Y-Nabi-Y. Eli kaikkein useimmin käytetty sana, jossa kuvaillaan profeettaa, joka antaa sanoman auktoriteetilla. Sen juurisana on Naba, joka tarkoittaa puhua tai laulaa profeetallisesta inspiraatiosta. Ja tätä sanaa käytettiin Aamos 3:8. Siellä sanotaan, jalopeura puhuu, kuka pelkää, Herra, Herra, puhuu, kuka ei ennusta. Ja vanha käännös puhuu tästä ennustaa sanasta, että se on naba, eli profetoida. Nämä on hirveän tärkeitä tämä sanat, koska teitä tullaan arvostelemaan monista asioista, että se on vaan se kreikan kielen sana ja sitä vaan tapahtuu vanhassa testamentissa ja niin päin pois. Niin, Uusi testamentti vaan täydentää tätä vanhaa testamenttia. Teidän täytyy muistaa, apostolisena aikoina ei heillä ollut Jumalan sanaa. Ei ollut vielä tehty uutta testamenttia. Eli että tämä on niin kuin yleisin profetian muoto kautta Raamatun. Ja sitten otetaan vaan tämmöinen profetian lahja, eli naba. Eli oraakkeli liikkuu profetian lahjan kautta. Profeetta puhuu sitä, mitä kuulee Jumalalta, seurakunnalle, yksityiselle tai tilanteeseen käyttäen sitä Pyhän Hengen lahjaa. Usein nämä sanat pulpahtavat esille ilman minkäänlaista suunnittelua. Ne tulee inspiraationa. Ja kirjoituksessa sanotaan, että kaikki eivät ole profeettoja, mutta kaikki voivat profetoida. Ja me voimme pyrkiä toimimaan profetian lahjalla. Se on se ensimmäinen korintolaiskirja 12. luku ja 31. Ja ensimmäinen korintolaiskirja 14.1. Tämä on lause, joka on aiheuttanut suurimman sekaannuksen seurakunnissa. Eli profetian lahja ja mitä se varsinaisesti tarkoittaa. Me emme voi niin kuin kaikissa kääntää niin kuin sanaa profeettoja, mutta se tarkoittaa tätä kuitenkin. Mutta me voidaan seurakunnassa kannustaa mahdollisimman monia niin kuin ottamaan tämä heille tarkoitettu lahja vastaan ja harjoituttaa sitä toimimaan oikealla tavalla. Ja mä oon niin kuin näiden seminaarien tarkoitus. Toivon mukaan tämä ei kuulosta liian kuivalta teille. Mä vaan haluan antaa pohjatietoa teille, koska mitä enemmän tämä tieto leviää, niin sen suuremmin ihmiset vastustavat tätä. Saatana ei halua, että profeetat nousevat ja että profeetallisuus nousee. Koska silloin kun on profeettoja, niin sen sala paljastetaan. Mutta kun profeetat on vaiennettu, niin saatana saa tehdä ihan mitä tahansa, eikä profeetat tiedä mitään. Eikä seurakunta tiedä mitään, kun ei ole profeetti, joka kertoo niille. Jumalan sana sanoo, että hän ei pidä mitään omiltansa salassa. Profeetta voi kertoa menneen, voi kertoa tämän nykyhetken, mä kerron siitä sitten enemmän, ja voi kertoa nykyisyyden. Meillä kun me toimitaan profeetallisissa ryhmissä, niin kullakin on oma tehtävänsä. Se menee niin saamattomasti yhteen. Ja mä uskon, että tulevaisuudessa seurakunnissa luodaan tämmöisiä profeetallisia tiimejä. Voi olla, että se ensimmäinen joukko hajoaa tietyistä syistä, sitten tulee toinen joukko, ennen kuin ihmiset niin kuin löytävät semmoisen sopivan tiimi, mihin ne sopivat. Saattaa olla, että joukossa on semmoinen henki, joka on liian hallitseva. Ja hän niin kuin on koko ajan äänessä ja muuten ei uskalla sanoa mitään. Et tiimin pitää toimia siinä, että jokaisella on niin kuin jotakin annettavaa. Mutta meillä saattaa olla tiimi, että joku näkee menneen. Se on niin kuin nimenomainen hänen lahjansa. Ja joku näkee tulevan. Ja joku taas näkee just tämän hetken tilanteen. Niin se profetia on kuin kolmiulotteinen, se tulee kaikilta suunnilta. Ja joku yhtäkkiä näkee kuvan, niin se varmasti menee sille ihmiselle perille. Eli yksi tavallaan jatkaa, mihin niin kuin toinen lopetti. Ja menneitä, niin kuin joku on sanonut, että emme menneitä voida antaa menneiden olla. Mutta menneet on sielunhoidossa hyvin, hyvin tärkeitä. Nykyiset ihmiset, jopa uskovatkin, käyvät niin psykologien tunneilla lähes koko elämänsä. Tuhlaavat kaiken rahansa sinne. Ja kuitenkaan mitään merkittävää, no se auttaa hetkeksi, mutta mitään merkittävää pysyvää parantumista ei ole tapahtunut. Ja miksi? Muistot on edelleenkin siellä, niitä ei kukaan pysty pyyhkimään pois. Sä oot vaan löytänyt ymmärtävän sydämen. Ja sitä alkuperäistä syytä ei löydetä. Mutta kun Jumalan profeetallinen sana ilmoittaa sinulle, mikä on se todellinen syy, mistä kaikki on lähtössä, niin me voidaan rikkoa se. Ymmärrättekö? Ja ne muistot niin kuin käskeä Jeesusta parantamaan ja tulemaan niin kuin siihen asiaan, mikä sulla on lähtenyt alun perin hiertämään, niin se parantuminen alkaa. Ja vaikka sä muistatkin sen, niin sulla ei ole enää mitään hiertämistä siinä. Vaan sä tiedät, että tämä oli niin kuin se syy. Ja profeetallinen sana paljastaa sen menneen sieltä. No sitten on joku nykyinen asia, mitä me tarvitaan. Niin, että mitä me nyt tehdään tällä hetkellä tähän tilanteeseen. Niin se on niin kuin sitä nykyisyyttä. Ja sitten me voidaan kysyä vaikka lähetystehtävää, tai jos meillä on pastorin kutsu tai evankelistan kutsu, tai jotakin meidän elämästä, se paljastaa niin kuin tulevia päiviä. Ja Jumalalla on se oivallinen tapa, että se ei koskaan paljasta yhdellä kerralla kaikkia. Vaan se tulee niin kuin palapelinä, kunnes viimeinen pala loksahtaa paikoille, ja me niin kuin nähdään se koko kuva. Eli tämä on tiimityöskentely ja tällainen näin. Ja sitten on myöskin sitä, että joku saattaa nähdä kuvan, mutta eihän niin kuin osaa siihen selitystä sanoa. Niin profeetallisessa ryhmässä tulee toinen profeetta, joka sanoo sen selityksen, mutta hän ei ole nähnyt sitä kuvaa. Hänelle on annettu tämä lahja niin kuin selittää. Pysyttekö te mukana vielä? Kun mä olen joskus aikaisemminkin kertonut, mutta mä kerron tämän nyt edelleenkin omaksi häpeäkseni. Mä sanon kaikki profeetalliset virheet, mitä mä olen tehnyt. Mä olin hirveän innokas ja minä näin kuvia ja niin kuin jotakin pieniä ilmestyksiä. Ja sinne tuli yksi missionääri, joka nyt oli jo palannut kentältä ja etsi ehkä niin kuin uusia uomiansa. Ihan sulonen ihminen ja ei tiennyt, että mihin Herra hänet niin kuin sijoittaisi. Ja koki, että hänessä ei ole sitä hengen paloa, että häneltä puuttuu, että hän tämmöisen niin kuin voi kentälle lähteä. Niin mä rukoilin hänen puolesta, yhtäkkiä mä näin ilmestyksen, mä näin niin kuin liekkejä hänen takanansa. Mikä tarkoitti sitä, että Jumala niin kuin on hänen selustansa turvannut, että sytyttää niin kuin hänet liekkeihin. Mutta englannin kieli on semmoinen hupaasa joskus. Niin mä en löytänyt oikeita sanoja, vaan mä innostuksessani niin kuin sanoin, että mä sanoin niin kuin englanniksi, että mä niin kuin näen, että fire is coming out from your backside. Joka suomeksi tarkoittaa, että sulta tulee tulta takapuolesta. Ja mä ihmettelin, että minkä takia tämä henkilö yritti olla semmoinen niin kuin vakavan näköinen ja porukka siinä ympärillä meni maahan. Ha, 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 ha. Mä ajattelin, että mitä kun mä näen niin hienon asian, niin minkä takia ne naulaa? Sitten myös vanhempi profeetta otti mut sivuun ja sanoi, että kuule Anne, että englannin kielessä backside tarkoittaa takapuolta. Että hän ymmärsi kyllä, mitä sä varmasti tarkoitit, mutta älä käytä tätä sanaa koskaan. Ja mä olin tietysti häpeissä niin kuin koira ja yritin tulla selittämään. En mä tarkoittanut sitä, että sul tulee, you know. Että mä tarkoitin, että mä näin niin kuin liekkiä sun selässä. Ja hän sitten yritti olla hirveän vakavan näköinen, että juu, mä ymmärrän kyllä. Ja mä ajattelin, että noita on ikuisesti unohdettu, mutta ei sitä kulunut kuin pari vuotta, niin mä tapasin näitä henkilöitä, jotka sanoivat, että ai sä olit se! Joka on profeetalliset virheet ei koskaan unohdu. Että olkaa huolellisia, mitä te sanotte. En mä voinut muuta puolustaa, mutta okei, ainakin se tilanteen laukasi, jos ei muuta. Ei niistä pidä hermostua, jos te sanottekin jotakin hassusti joskus, mutta Herra tietää. Otetaan.